Cimtari shqiptar me fam botrore Ismail Kadareu ka përquar porosin shqiptarëve gjithandej se koha është duke punuar për ta. Për të ardhur deri te këto momente, Kadarej ka lënë të kuptohet se nuk ka qenë lehtë, meqë si thot ai, jo gjithmonë është lehtë të mbrohet e drejta. Ai ka bërë këto komente në Prishtinë pas takimit që pati me presidentin Fatmir Sejdiu.
Nuk është herë e parë që kemi pasur mendime të njëjta për gjërat themelore të Kosovës, që janë gjërat themelore të kombit shqiptar. Dhe për mua është sa herë që kam ardhur në Kosovë, sa herë që kam qenë dhe në këto zyra, është një kënaqësi të shikoj se si këtu ka njerëz që punojnë për Kosovën, punojnë për interesat e saj, që i mbrojnë ato interesa, ndonëse nuk është e lehtë gjithmonë të mbrojnë interesat e drejta të një populli. Ka një disa herë një paramendim, një paradgjykim që të mbrosh të drejtën është e lehtë, të mbrosh të drejtën është disa herë tepër e vështirë, ashtu sikurse është e lehtë disa herë për shtete të tjera që mbrojnë të shtrëmtën, mbrojnë mashtrimin. Për fat keq, kjo ndodh, ne nuk mund të ndryshojmë zakonet e njerëzimit.
Por e rëndësishme sipas Kadarej është që koha është duke punuar për shqiptarët dhe Kosovën.
Por një gjë është e vërtetë që Kosova ecën përpara, kombi shqiptar ecën përpara, koha punon për ta. Kur koha punon për një popull, jo të gjithë e kanë lehtë ta kuptojnë që koha punon për ta. Madje shpesh kujtojnë, tamam, kur koha punon për ta, kujtojnë, ose ju krijohet iluzioni se koha nuk punon për ta. Ose e kundërta, populli që koha nuk punon për ta, ose vende, kujtojnë të kundërtën, dhe këtu ndodhin shpesh tragjedira. Pra unë e përsëris, kam kënaqësinë ta përsëris, koha punon për Kosovën, koha punon për shqiptarët.
Në anën tjetër, presidenti Fatmir Sejdiu ka vlerësuar se Kadare është ambasadori më i mirë që ka prezantuar identitetin shqiptar në botë.
Është personalitet unikat. Dhe do them paralelisht misionar apo ambasador më i mirë në kuptimin e prezentimit të identitetit shqiptar në Europë, pasi që edhe gjatë kohë është atje, por edhe përmes shkrimeve të tij që unë s'do të las sepse keni përcjellë dhe ju gjithë. Është njeriu që ka shpërthyer themi në katër anët e globit në mënyrën më të mjaftueshme.
Ismail Kadare jeton dhe vepron në Paris. Librat e tij janë të përkthyer në 10 gjuhë të botës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.